Вы на хвалях Радио Свобода и далее в нашей программе «Вольная студия». Черговым бестселлером стала недавно выдаденная книга Олеся Крауцевича «История Великого Князства Литовского». Белорусский погляд на ВКЛ неодноразово менялся, как и он сегодня. Типа встанет в Витебску конный помник князю Альгерду. Чому закрытие городенского гестфаку не принесе шкоды белорусской историчной науки? Гостем передачи автор книги, доктор историчных наук Олесь Крауцевич.
Олесь, я рады витать тебе у вольной студии, але гутарку нашу пачну не з радостной новины. Стало ведомо, что у Городенском державном университете ликвидуется гистфак як особный факультет. На твою думку, что стоит за этим рашеннем новопризначенного ректора?
Тут не подходит слово «ликвидуется», потому что он не был особным факультетом. Сдавна. Городенский гистфак – это особная песня. Я заканчивал БДУ, але доводилось працевать на гистфаку. Это вельми не низкой якости гістарычнай адукацыі. Не на ўзроўні універсітэта, здаўна. Там ёсць хорошыя выкладчыкі, але яны зашуганыя, запалоханыя, а большая частка туды не дапускаецца. Дарэчы, звольненыя выкладчыкі, на ўсю краіну прагучаўшыя, Андрэй Чарнякевіч і Вячаслаў Швед, вядомыя гісторыкі, яны не працавалі на гістфаку. І гэты факультэт не называецца гістфак. Ён называецца зараз, называўся гісторыя і сацыялогіі. Раней называўся гісторыя замежнай мовы. Цяпер будзе называцца, не ведаю, турызму і гісторыі. Гэта як той байцы Крылова у квартет стараюцца памяняцца месцамі, каб лепш гралася, а вынік будзе ўсё той жа. Это нізкай якасці навучальная ўстанова, таму па ёй ніхто асабліва плакаць не будзе. Там магчыма проста скароціцца колькасць студэнтаў, скароціцца колькасць выкладчыкаў і ўсё, таму што на гістфак не ідуць людзі. Прафесія гісторыка сёння не патрэбная, а яшчэ з падрыхтоўкай гарадзенскай яшчэ больш. Усе добрыя гісторыкі, выпускнікі гістфака гарадзенскага, якіх я ведаю, стали добрыми гісторыкамі насупраць этому гістфаку. Там годами, десятгоддзями такія деканы, як Чарапіца і Крэнь, селекціонавалі выкладчыкаў, выбіралі тых найбольш лаяльных прарасійскіх, пракамуністычных, пралукашыцкіх і вычышчалі рэшту. Гэты гістфак трэба закрываць, всіх звальняць і па новай фармаваць, набіраць з выкладчыкаў новых.
Вось такі рашучы падыход у Алеся Крауцевіча, які ёсць выпускніком гістфака БДУ. Алесь, вось нядаўна пабачыла свет яшчэ адна твая кніга по гісторыі Вялікага Княства Літоўскага, і ты апошнім часам ездзіш па краіне з прэзентацыямі, і гэта, як мне падаецца, ёсць добрым прыкладам для другіх айчынных аўтараў. Але вось у сацыяльных сетках гучаць такія параўнанні. Алесь Крауцевіч – беларускі Норман Дэвіс. Ён падобным чынам у свой спосаб і у свой метад інтэрпрэтуе гісторыю. А ў чым палягае гэты спосаб і гэты метад?
Ну, это перабольшванне, канешне, хаця завага трапная ў тым плане, што перанята нешта ад Нормана Дэвіса. Напрыклад, з этой вялікай працы Европа яго перанята гэты спосаб падавання дадатковай інфармацыі ў рамках. Это вельмі хорошы спосаб. Напрыклад, калі трапляецца некі тэрмін, які трэба патлумачыць, або трэба ўставіць некі дакумент, які пацвярджае тэзу, у рамцы ўстаўляецца тлумачэнне, напрыклад, Ганза. Што такое Ганза? Это саюз паўночна-нямецкіх там балтыйскіх гарадоў, ёсць тлумачэнне. Чытач, каторы не цікавіцца гэтым або ведае, можа прапусціць чытаць далей. Это такі прыём ад Нормана Дэвіса. Але калі гаварыць пра задачу гэтай працы, то задача ставілася такая звыш, каб пашырыць як найбольш кола чытачоў і з манаграфіі навуковай зрабіць і падручнік, і кнігу для чытання.
Але ж некалькі выданняў вытрымала твая папярэдняя кніга «Стварэнне Вялікага Княства». Выйшла некалькі кніг і ў распачатай табою серыі «Жыццяпісы вялікіх князёў літоўскіх». Што новага адкрываеш ты вось у гэтай новай кнізе, якая, як і папярэдняя, карыстаецца вялікім попытам у чытачоў?
Ну, тая папярэдняя кніжка, та мая доктарская манаграфія «Стварэнне Вялікага Княства Літоўскага», сюды в эту кніжку вошлі асноўныя высновы, некаторыя часткі той працы. Яна тут займае, можа быць, 1-2 раздзельчыка. Всё-такі гэта кніжка – это синтеза. Першая у Беларусі синтеза «Гісторія Вялікага Княства Літоўскага», якая будзе працягвацца ад пачатку, ну, колькі хопіць сілаў і часу. Ну, першая, можа быць, і перабольшванне сказана, бо ёсць синтеза, найбольш грунтоўная – это шаститомная гісторыя Беларусі. Там другі том, потым третій том «Беларусь Беларусь у Речі Посполітої, але все-таки на вокладці там стоїть історія Білорусі. Тут на вокладці стоїть історія Великого князства Литовського. Це перша білоруська наукова монографія такого кшталту, до якої я йшов, ну, каля 10 годів. Коли говорити про цю серію життяпіс великих князів литовських, це такий літературно опрацьований оповід біографії господарів Великого князства Литовського, бо вони були люди з усіми властивими їм емоціями, ваганнями, діяннями, каханнями. І мені здається, що це так само цікаво читачам. Адрозніння цієї книжки від той серії «Життєпіс великих князів литовських», що тут все повинно бути обґрунтовано на криницях, на працях спеціальних і так далі. Тут фантазії місця мало. Протяг обов'язково буде. Зараз я працюю над наступною книжкою, яка буде присвячена панованню, господаренню Альгерда і Кейстута. Як вона буде називатися, поглядімо, ще не ведаю.
Трактовка ВКЛ розная у різних істориків, навіть у айчинних, не кажучи про поляків чи литовців. Ровно 20 років тому, коли не помиляюся, у 93-м годі у поміжних гервятах була спроба домовитися з литовцями. Хіба сьогодні ті домови вже не актуальні? Так який він, сьогоднішній білоруський погляд на історію ВКЛ?
Домова не актуальна, хоча тоді можна зрозуміти литовських колегів. Білорусь отримала незалежність, країна в три рази більша за Литову, вона буде випрацьовувати свою концепцію, і вони були згодні домовлятися, хоча б почати зближення. Потім, коли прийшов Лукашенко, гэтая домовленість отпала. Коли говорити про погляд на Велике князство Литовське з білоруського пункту гледження, гэта однозначний. Це протяг традиції державності Білорусі від Полоцька і Туровського князства.
На хвалях Радіо Свобода гучить передача «Вольна студія». Гості Міхаса Скобли, історик з Городні Олесь Кравцевич.
Олесь, у наших слухачів, я думаю, нема ніякого сумнення, що Кравцевич – білорусоцентричний історик. Але скажіть, легко ось сумішати у собі, як дослідчику, патріотизм і об'єктивний погляд на ті чи інші події?
Дякую за це питання. Я тільки удокладню термін. Не білорусоцентричний, а суб'єктний. Білорусоцентричний – це значить центр бачиться в своїй країні. Вона лічиться найважніше там в регіоні, в Європі і так далі. А суб'єктний історик – це той історик, який глядить на історію свою і інших країнов з пункту глядження рації стану свого народу. Це трошки різниця. Я не узвишаю свою історію над історією інших країнов. Коли говорить, як коректується, коригується патріотизм і наукова об'єктивність, я скажу, що я щасливий, що мої наукові вислови супадають з моїм патріотизмом. Я коли починав писати книжку про створення Великого князства Литовського, і коли протягував, скажу докладно, коли б я прийшов до вислови, що наші городи, Городню, Новоградок, Волковиск, Литовіся, захопили, завоювали, я б це написав би. І шукав би, може бути, інших там слідів білоруськості в цій державі. Я маю чисте сумління. Моє об'єктивне відчування історії не суперечить моєму суб'єктивному патріотизму.
Невже ні разу не було ось такого відчування, що от дійсці наші предки повели себе не лепшим чином, і не возникало такого жадання не гэта дезавоювати?
Ні, ну, таких моментів шмат знаходиться у історії любого народу, не тільки білорусів. От я приведу такий приклад, щоб було ясно, як я роблю справу. Це нормально, коли є якісь недоговорності в історії, і можна двояке трактування, то треба трактувати на користь свого народу, своєї країни. І в этом я не згаджаюся з колегами, які бояться покривдити сусідів. Якби чого сусіди не подумали, сусіди вже з подворка витягнули все, що можна, але якби і нічого дрянного про мене не подумали, тому не буду їх називати литовісами, і вони це протестують супроти цього. Буду їх називати литовцями і так далі. От приклад конкретний. Погоня. Тільки в Густинським літописі 17-го стагоддя написано, що Вітінь прийняв герб погоня. І змислі собі герб «Рицар на коні і жеракуть погоня». Ніби нема ранніших згадок. 13-го стагоддя, коли Вітінь панував, початок 14-го стагоддя. Але є ускосні дані, які цьому не суперечать. Наприклад, Дюсбург, орденський хроніст, пише, що такий-то год Вітовт у погоню за нашим військом собрав усіх мужчин, які були здольні до битви. Другий приклад. Вітінь проводить нараду з боярами, нападає орденський отряд, і він нараду зворочує, і всі собрані бояри йдуть в погоню за ворогом. І ще один варіант. На щагу погоня глядить на захід, на орден. І отримується, що є ускосні дані, які підтверджують цю версію 17-го стагоддя, текст написаний в 17-му стагодді. Нема різких суперечностей, нема фактів, які цьому суперечить, тому я пишу в монографії, що по всій вірогодності цю погоню прийняв Вітінь. Ось це приклад патріотизму. Де тут наукова необ'єктивність? Коли знайдемо документ, що це не Вітінь зробив, що це гэта зроблена пазней, прынята та пагоня, так і напішам.
Але ж твае кнігі апошнім часам выходзяць у недзяржаўных выдавецтвах, і гэта сумна, калі дзяржавай не запатрабаваны такі даследчык. Ці няма ў цябе адчування, што за спіной пуста, што няма дзяржаўнага нейкага апірышча? Як увогуле ўплывае сённяшняя сітуацыя ў краіне на наша гісторыя пісання?
А вот я б не сказаў бы, што дзяржава не запатрабуе мае працы. Вот кніжка «Гедымін», дзякуючы найперш хорошым ілюстрацыям, яна прадстаўляла Беларусь у Астане на кніжнай выставе «Садружнасці незалежных дзяржаў». Яна выграла конкурс мастацтва кнігі Беларусі 2013 у номінацыі «Артфармат». Галоўны прыз выдаўцу уручыў міністр інфармацыі Пралятковскі.
Але ж яна выйшла ў прыватным выдавецтве без капейкі дзяржаўнай датацыі, а дзяржава проста ухапілася за выдатны прадукт.
Так, гэта з аднаго боку сумная інфармацыя, з другога боку добрая інфармацыя. Мы выграем канкурэнцыю ў дзяржаўных выдавецтваў. Мы навучыліся выжываць ва ўмовах камерцыйных, нават без падтрымкі дзяржавы. А ўяўляеце, што будзе, калі дзяржава нам гэту падтрымку акажа? Мы тады выжывем, мы тады не толькі выжывем, але пусцім парасткі, і вельмі шматлікія парасткі. Я скажу, што няма на фоне гэтага ўсеагульнага песімізму, мне яго асабліва няма шака, таму што я бачу зацікаўленне людзей гісторыяй. На прыкладзе, у тым ліку і маіх прац. І ў тым ліку, што людзі глядзяць Белсат. Вот я там сціпла ўдзельнічаю ў адной гістарычнай перадачы на Белсаце. Зараз на прэзентацыях Віцебску, Полоцку чалавек 6 падыходзіла і дзякавала за гэтую перадачу. Сумна, што нас не дапускаюць сістэму адукацыі. Вот гэта сумна. Дзяцей не даюць выхоўваць нашым выкладчыкам, кантралююць выкладчыкаў у універсітэтах. Так, таму што ў нас сістэма адукацыі дзяржаўная. Але мы выйграем у акадэмічнай навуцы. Мы выйграем у папулярызацыі. Так што бой ідзе, і мы не адступаем. І перамога будзе за намі.
Хацелася б і на гэтым і закончыць нашу перадачу, але мяне яшчэ прыхаванае адно пытанне. У Віцебску гарадскія ўлады збіраюцца ўсталяваць помнік князю Альгерду, але пачаліся некія малаўцямныя пратэсты. Што б ты, як адмысловец, параіў віцебскім уладам у гэтай сітуацыі?
Я бы параіў віцебскім уладам рабіць сваё, асабліва не афішуючы. Тым больш, што два дні назад я быў у Віцебску і бачыў пастамент, падконны помнік, і пытаў суседні музей у ратушы, для каго гэта? Яны не ведалі. Пытаў у цэнтры рамёства, яны дакладна не маглі сказаць. Але напісана збоку на сцяне, што сцену каменную возвёў, а каменную сцену віцебску возвёў Альгерд. Я дагадаўся, што это помнік для Альгерда. Я думаю, што нягледзячы на всю тую мітушню, гэтыя пратэсты, плынь гэтай расейскай, яны паставяць помнік конны Альгерду, і гэта будзе другі горад у краіне, дзе стаіць конны помнік нашаму князю, пасля Полацка, дзе стаіць конны прыгожы помнік Усяславу Чарадзею. Гэта такі сімвал уласнай незалежнасці, уласнай дзяржаўнасці, які сягае ў сярэднявечча.
Госцем Міхася Скоблы ў перадачы «Вольная студыя» быў гісторык, даследчык Вялікага княства Літоўскага Алесь Краўцэвіч.